qalampirdan gapiramiz. Turli olimlar guruhlarini birlashtirgan Jahon salomatlik tarmog'i koalitsiyasi maymun chechagini pandemiya deb e'lon qildi. Koalitsiya vakillari Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ham yaqinlashayotgan yig'ilishida maymun chechagini pandemiya deb e'lon qilishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 2100 dan ortiq maymun chechagi bilan kasallanish holati aniqlangan. Ushbu kasallik bilan kasallangan bemorlar AQSh, Kanada, Ispaniya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlarda aniqlangan. Ma'lumot o'rnida maymun chechagi kam uchraydigan virus kasallik bo'lib, asosan yovvoyi hayvonlardan odamlarga yuqadi. Kasallikning belgilari isitma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, bel og'rig'i, limfa tugunlari, shishi, titroq va charchoqni o'z ichiga oladi. Shuningdek, yuz va tananing boshqa qismlarida teri toshmasi ham paydo bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, maymun chechagi epidemiyasi uchun o'lim darajasi odatda 1%dan 10%gacha, o'limning aksariyati yosh guruhlarda sodir bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.